þess að öskubakki með páfagauk var á borðinu, þá sagðurðu mér að einu sinni var vindlaversmiðja í Köln með nafninu Papa Fúti. Ég hugsaði með mér, amma, af hverju sagðurðu mér ekki? Ég hef búin að vera að reykja þennan óþverra